Batango na beto, jango mama koko.
Kokila ya mbote na bifulubu niwe baka masalamu na kulanda ya beto bantangu. Na nyosu tepesa beno ya ilu tamfunu bete bandila. Kuponama bubu ya kilumba iya ya bambuta bizunga nyosu zole ya Kasai na Kasai Occidental ya kele trezor. Kapuku ya ikele mtu ya RCD kuzakabaka kita kutualisa kizunga ina. Kasi na Kasai Oriental ya Mekuma na intu ya mvukani ya AMP ya imbuta Alphonse Ngoi Kashaji mkwa mbongo ya Diama Metoma Zabana. Betukitu bila pe diambu ya mavuanga mekusa kota pemvalangani na dizina ya nkolo yalu ya mambu ya mumbongo na bainti ya banzenza batu tatu bubu ya iba kena kukibaka tiba kele baka songo ilunga zole mikana na bau ya kele na injo ya ntumwa ya ntete pemfumu yalu yalu mosiko za kabika bubu ya imbanza Lubumbashi na Katanga samu na kukuiza awa na mbanza kintasa andike na kutuba tendi kele pe ilunga kasongo ilunga samu na kutuwa mbuzaba bukeleka kuso za sosa mekuza banda na zula diambu yae. Na bantangu ya bitenye sukisa na kutuba kukondwa maza ime bakama na Equateur kuna na mbanza ni ya mbandaka rejidizu ya hii kikabulaka maza na ndambina ya mitubati ya kena kuvingila bilongo pebi sadula nkaka ya kusukula maza samu ya kuzavutukila diaka kukuza pesa maza ya bukenkete na ndambina bana mingi mebanda kukuza baka pulu pulu na ndambina samu na maza imbi. Kokila ya mbote diaka trezor kapuku ya RCD ya ikuzaka baka maboko ya kimvuka ya AMP ya ndimekuma na intu ya kizunga ya Kasai Occidental mingi bakuizaka toma anikuzaka bimbola na ntuala ya Alex Kande ya MC ya ikele mutu kena kumonikisa inyo pour la nation kansi na mwa bamanzina deo bantu ya fioti kaka anikuzaka lunga bisalu ya ikuzaka salima na ntuala ya bantu kita ninaka bantu pebola diaka bantu yai yankaka vataka bilele ya bantu yankaka kansi bamongisa bantangu tomakala nakana mutindi bisali ya kuzaka salima mingi mbuta bambuta nyusu vana bisali nyusu kuzaka salima na ndambina na ntangu bakuzaka tindila beto na Marie Chantal Lumba kasi kikongo ya mpangi na beto Blaise Shindani Kambala
Trezor kapuku menunga kaka na matosi feti na zulu makumi zole na nana samu na yandi mpe makumi zole na sambanu samu na Alex Kande. Mbuta trezor kapuku mekununga na kupona mayambala ya ntete. Bantu ya nkaka zole ya zora katiba pona bao mebaka atadi tosi mosi ve. Bambuta William Kazumba mpe Kamil Ntombolo kele na parti politiki mosi ve. Nakati ya bilo ya vote ya vandaka kutani na wapulusi kamera apare ya foto ba alo alo vandaka kukota ve. Mpe kupona mamesalama na meso ya mpandi ntango. Na bantu ya nkaka ya kele talaka bisalo ya kupona mabwela diaka bate mwe ya bakandida. Na ndinga yandi bakaka mfumu ya kizunga ya mpa mezabisa ti yandi kezola kubalula ilungi ya kizunga ya Kasai Occidental pe yandi kezola kutombisa yao na lusadisu ya nkango ya kizunga ya mvimba. Na ndambu nandi mbuta Alex Kande ya mekubela mezabisa ata ndinga mosive. Ya fwete kusimama ti basandu tiba butiki ya nkaka mekusala kaka na nima ya midi. Bantu mekusepela mingi vena lunungu ya mbuta trezor kansi kaka na nzo na yandi mpe na bifuli ya nkaka.
Matono mingi na zere nkoko mambu mete kuenda na Kasai Oriental tika bubu ya hii bantumwa ya nkangu ya figini ya kinzonzi ya kizunga ina bakusaka pona mbuta ya kizunga ina ya kele mutini mkusaka tuba yao mbuta ya hii metuma zabana na mambo ya mbongo ya Diama na ndambu ina Alphonse Ngoi Kasanji ya ikele mutu ya AMP kuzaka toma lunga na ntwala ya Dominique Tanku kuna na ndambu ina mpangi na beto ya Radio Kapi kuzaka vwanda kimbangi na ndambu ina jile na mweni kati na bao keza bisa beto nyosu mutini ya kuzaka lutila
ya kele kandide ali de la majorité présidentielle Mbuta Alphonse Ngoi Kasanji ndepona makara kitini ya ntete ya kuponama na matosi makumi tano na mosi na ntola ya Mbuta Dominique Kanku kandida ya MLC mpedwadisi ya kizunga ya mekatuka kubasika ya bakaka matosi kumi na mosi Mbuta Katanga Mukumadi Mbuta Ogi Ilunga ba uzole ba independant bakaka samu na ina ya ntete matosi tatu ina zole bakaka litosi mosi kaka dibanza ntete ya Mbuta Ngoi Kasanji
je suis
Kese, na ntima na mono yavo ndaka na bakandida 10 kansi beto menunga na kitini ya ntete kansi beto mekuma ntango yai na kizitu ya Kasai Oriental kiye kwa nene kena kuvingira beto beto kena kuindura yau samuti beto banda kupesa mvutu na mambu ya metala beto na ndamu na yandi ntwadisi ya kizunga ya mekatuka kubasika ndimaka kubela na yandi na kupona maina na nima ya mwantangu ya kubasika ya matonsi yandi lakaka na kufutukila na nima ya bamvura tanu matonsi yao yina mono kele vena kima ya kutuba beto ke kutana na mbalake kwisa na nima ya bamvura tanu mono tafutuka diaka mono zabati nyosu taluta mbote mono mebakisa bubu yai kimfumu ya mbongo mono tafutuka samuna kuponama ntumu ya nkangu na nyosu yafana kusimbati kununga ya mbuta ngoi kasanji bumbanaka diaka ve na kutalaka ti mbuta Christophe Nkolomoni kandida ya AMP ponaka na kukatula zina na yandi na bakandida na sukasuka na nima banguizani ya inda na mpipa ya mazono na kulanda bandinga ya intu ya PPRD na kizunga bantwadisi ya kimvuka na bau awa na bwala kimfumu Kinshasa zengaka samuna kubika zina ya mbuta ngoi kasanji
pangi Blaise Shindani betu bika tangu ya yampangi na betu Julien Nyamweni samba tukwenda na Kisangani tika intu ya kinjonzi ya kizunga ina oriental mekuiza baka lukanu ya kuza telimisa bisalo kufakusa bampaku ya ibaki kuza kafakusa na kizunga ina ina mekuza nata bambuta ya ndambu ina kuza baka lukanu ina na kilandi ya ntwadisi ya kinjonzi ya kizunga ya oriental mama Caroline Ziyama.
Ce qui a poussé le bureau de prendre cette mesure.
Jambu salaka nde bureau kubaka lukano yina kelende manaka ya mbongo samu na mvula yayi mesola mantete vi. Nantango yina nzo ya luyalu ya province oriental melomba beto mukanda ya mbongo yina fwe zikisama mpi kundimama na kimvuka ya bantumo ya province na ntwala yao kusadilama. Na ntwala na yao mpaku kena kubakama yao ke kwenda wapi beto keza bave. Paba ve chintango yayi kimvuka ya bantumo ya province oriental metuba ata kima ve samu na mukanda ya mbongo projet de crédit beto kena kufingila mukanda ina kana yao mendi mama beto tasadila yao
nous allons mettre ça en vigueur
na ndamu na yandi mbuta kena kusala na muantangu na kiti ya kimbuta kizunga ina oriental ni mtuma bangusa lukanu ya kinzonzi ina ya kizunga mbuta didie gelenzi ya nimetomba monati ina kele kiyekwa na bauve beto landandi
l'Assemblée provinciale veut reprendre une position.
Kimvuka ya bantumo ya province orientale me baka lukano yina metadila ya ndive. Beto ke mwona nde lukano yina kele na mfuno ve. Kimvuka ya bantumo ya province kele ve mfumu ya bantadisi ya luyalu ya province orientale. Yao ke kimvuka ya kuzikisa. Na ina yao ke na intwa ve ya kutedimisa kisalu ya province. Muke banza nde yo kele diambu ya kuyelama ya kimvuka ya bantumo ya province orientale.
C'est question de maturité d'expérience politique de la part de l'Assemblée.
Bangino nyoso zole betume kata kulanda ya kuzaka pesama na ntuala mpangi na beto Jose de Chart Menga Betufutuka na mbanza kinsasa samu na kuzabisa beno ina nyoso luti kuzaka tuba na kufia bantangu na beto ti mvualangani mekuza kota na ina metadila diambu dizina pe mutu ya iba kuzaka pona na kufuanda mkwalu yalu ya bisalu ya mumbongo na bainti ya banzenza bantu tatu na kilumbu ya bubu yai kena kutuma bakama na diambu yai zole mikanda na baukele na meza ya mbuta Antoine Gizenga mfumu ya luyalu pe mosi bubu yai kaka na dizina ya zina ya Kasongo ili Ilunga andibika Kambanza Lubumbashi samu na kukuiza awa na Kinshasa andikuza baka kiti na yandi samu na kutoma tuba bukileka peku za bukileka na zula diambo yai mingi bisalo kusosa sosa meku za banda kuna na ndambo ya kimvuka ya inafek bitulanda tangu kusaka sunama na awa na mbanza Kinshasa kasi nazer nkoko kipesa bitu yao
Bantu zole na zina ya Kasongo Ilunga vwanda na injo ya bisalu ya mfumu ya luyalu bubu ya ina nima midi. Mosi Andre Kasongo Ilunga kele na dosye na yandi na injo ya bisalu ya mfumu ya luyalu. Seve na yandi keza bisati yandi ime butuka kana mbanza Kalemi. Yandi ke vwanda kana komuni ya Masina au na bwala kimfumu Kinshasa mpe yandi kele na diplome ya science commerciale. Kasongo Ilunga ya zole na zina ya kimu Christo Pierre memona na NTTV. Kansi seve na yandi ya kele mpe na injo ya bisalu ya mfumu ya luyalu keza bisati yandi ime butuka Kitukaka na Bukavu. Kima ya kuituka CV ya Andre Kasongo Ilunga mpe ya Pierre Kasongo Ilunga kele kaka na signature mosi. Ya kele diaka na Kasongo Ilunga ya tatu. Kansi zina na yandi ya Kimokristu meza bana NTTV. Kasongo Ilunga ya tatu yai ya kele na diplome ya licence na droit mekatuka na Mbanza Lubumbashi. Na suka ya bubu Kasongo Ilunga ya tatu yai bamonisaka yandi na ntwala ya bankundi na beto ya Radio Kapi Lubumbashi na muntu mosi na zina Felice Chibangu Yamba ya kele ntwadisi ya kimvuka ya baluba ya Katanga. Na nima nde yandi bakaka avyo na yandi samu na kuisa na inzo ya bisalu ya mfumu ya luyalu awa na bwala kimfumu Kinshasa. Na mambu yai ya kezi zabana mbo TV bantwadisi ya UNAFEC kimvuka pesa kazina ya Kasongo Ilunga meka ngaba inwa na bao. Ya vwanda Mbuta Kisimba Ngoi ntwadisi ya kimvuka ina tompe Mbuta Gabriel Kyungu wa Kumwanza ya meka tuka kufutuka na insi mosi veke zola kutuba na ntola mpandi sangu samu na kupesa nsemo na diambu yai.
Blaise Chindani Kambala na manima ya tsangu ya Nazeri Nkuku Mambu ya iye nisuni kakana mbanza Kinshasa ya mguza tubila betu na Kikongo betu kwenda na iti ya France mingi na mbanza kanu kuna tika kena kusalema lukutakanu ya mbala makumi kumi na tanu ya baiti ya Afrika na iti ya France mingi na lukutakanu ina tuadisa iti na betu anikosa Katoma Tinda Malumalu Mbuta Ketuadisa Kinjonzi ya Luyalu ya tatu na iti na betu Joseph Kabila Kumaka kuna veku za kazabisa nuluengisi na yandi Samo Nikili na biko ya mambo nikena kutuma landila ya ikena kuluta na kata iti na betu betu landa Marcelin Chisambo ya ikele nuluengisi ya mambo ya politiki ya ntuadisi ya RDC andikele na singana keli kute.
Le chef de l'État a jugé utile.
Mfumu yanti kumona kati ya vwandaka mfunu ti yandi kubikala na nti sambu na kumanisa mambu ya mfunu. Mbe mono kebansa ti kana yandi kwendaka bana inti yankaka zoraka kutuba ti yandi mekupona na kukwenda na nti ya France mpe yandi mebika mambu ya mbundu ya Congo mpe mafuanga ya est yanti. Ya kele sambu na mambu ya nyoso ya mfumu yanti mempona na kukwenda ve na inti ya France. Kansi mfumu yanti mitinda mfumu yanti ya Kintonzi Vital Kamere na lukutakanu yina. Bana mingi ya Kongo kele bansati kana mfumu yanti kele kusolula ve na bampanji tsangu yandi kele sala ve. Bilumu yai mfumu yanti kele na bisalu mingi.
Na ndambu ya bunya mingi tufana sabati kimvuka Monique ya metoma zabisa tia kikuza pesa maboko na bisalo ya nyoso kikuza sala ya vwanda kukuza vutusa binwani ya ntama na mabuta na bapi kukuza sala tiba kuiza vukinisa ba binwani yina ya ntama William Lansisungi tomaka zabisa bampova yai kuna nandambu ya bunya tika nikana kusala njetulo ya kisalo andi zabisa kayao na kizonzolo ya Rosalie Zawadi kuna nandambu ya bunya nitomaka tubati nyoso ya kikuza salati bisalo kuza salima na mutindo kufuana kana baketoma zidisa ya wanitubaka mambo yai na manima ya Luzolo ya Bambuta ya binwani ya Efeni ya ikile na intu ya Peter Karim ya ibaki na kuzona bakuza salila bao betulandani.
Kile na banguizani ya nkaka ina batu lako maboko katuka mvula meka utuwa kuluta bao fwana kuzitia yao ndambo na ndambo beto kela ndakana na kupesa maboko na bisalu ya kuvukisa makesa na Ituri mpe na bisalu ya nkaka nyoso inalenda pesa kivuvu na binwani sambu bao kitisa manduki bao futuka na ndonga ya makesa to bao kwenda na bisalu ya nkaka ya kisivili.
Tangu ya samana minuta makumi iya na tatu na mbandaka mbandaka tika maza kuvelela pea bunkete ya kunwa mekuma mpasi atako mwaba mvula kisivu kena kunoka na ndambina ya vwanda ba mambulu ya maza ya vwanda ba intuwa maza nyoso mekuza kauka rigide zo ya iki kuzaka sadisa bao na kukuza pesa bao maza na mbanza ina ya kena kusala diya bisana yao na mutindu ya kufanakana vesamu ya mekondo bilongo pe bisadulu ya nkaka mingi ba mkuza tilikisa na ndambu wa rejili zoti kana mbamu kuza baka mutindu na bisadulu bale nda kuza futukila kuza kabula maza mutindu yikana kuzabana na Mbuta Zemfire li yao ya ndikele Mbuta ketu watisa kabisalu wa rejili zo na kizunga Equateur antitubaka yao na ntuwa la Paul Richard Malingela.
Ya
ubandaka na ngonda ya nana kikuma ya beto kepesa masa ya kave na mbanza bisadulu bonso mazut na mpe bilongo ya kesugulaka masa kele kondwa kime ankaka bakantini mpe mungwa ya bake dinga sulfat kele ve bameza bisa beto ti bake na kutindila beto bilongo ya kusugula masa kasi wafwete mpe kupesa beto mazut sambu tiba mashini kusala mbote kanabame pesa beto bima ya inyoso masa tapesa maana nima ya bilumbu zole.
vile
chimique mais avec un lot important.
Na Bukavu ba polisi yake taninaka bimbana mbana bole daka parke ya mbanza ina bamikuza kanga injo mosi bavana kuza sadila bizumba samu na major honorine muyonle injo ina ya vandaka injo bavana sadila bizumba pe bavana sala kintuza pe kuza kunwa bantunga yake kuza kabebisa bantu sonikira kabeto didase na mujimbo kaski Kongo ya Adolphe Ngoy.
Katuko lumba tatu meluta, nkangu ya bapolisye vandaka zungana na finakani ya inzo ya mbuta kizos kuna na kartye funu. Kuna na kati baku tanaka bale kitambwadi mosi kati na bau kena kifumu ya nene, bubu. Ba inyoso mekuma na maboko ya bapolisye tika mosi na batu yina kielo kula bantuadise ya ba inzo ya ngo. Kilumba ya iya yae ba inzo inyoso meka ngama batu kufuwa yao, fwete samba mbazi kilumba tanu na meso ya luyalu. Yae kemba la tatu bapolisye meka nga ba inzo kesa jisaka bisalu ya mutindu yina. Ya tete ya vanda na nyamugo, inzo ya mbuta John, pedi yaka ya zole ya mbuta chiki za kuna na essence. Kasi samu na hiki mavanga yae kena kumanisa malumalu vena kati ya mbanza, mvutu na major honorine mnyole, polisye keta ninaka baleki.
Ça sera maintenant un exemple pour les autres.
Ya kipisa mbono na baina ketete na baindo ya kusadila mambu yina. Basi bana feti, betu kelanda ba uti ba kele mbanzutu. Mambu yake na kumanisa malu, vesa mtiba mfumu ke pesa ka tubudulu vena batina kena kusala imbi yina. Pediaka batu mingi meza batete veke, yake imbi kusala diambu wa mtindu yina. Pediaka, bafumu ankaka wana kufovilaka batina na kusala mambu wa imbi pufuaso yina. Bapolisye yina ke subidilaka baleki mebudila ti, lokola mame banda kisalu ya kukanga baindo ke salaka bisalu yina nakati Mbanda Bukavu, baake lembave, sa mutiba inzo ango mingi ya meza bakana. Bukavu, Adolphe Ngoy, Radio Okapi.
Nantango ya hii ya inzo ya Bizumba, pe ya Kintuza, meguza sala tibetuza vambana na beno, betuwezo la beno, mana kambote na Radio Okapi, beno bikana mbote. Okapi. Okapi.